Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest. Head kuulajad, teieni jõuab järjekordne saade Vaimulikust varasalvest. Kuulete pastor Johannes Kähri loengut kannatusest ja kurjusest. Selles saates laulab Monika Sutt Neegrite spirituaale. Soovin teile head kuulamist. Teiega on stuudios Uudo Rips.
Hallelujah.
Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest.
Kristluse tekke ajal isegi paganail oli teadus sellest, et Jumala viha on ära teenitud nende eluviiste pärast. Ja selle pärast evangeeliumi oli neile heaks sõnumiks. Nüüd on see teadus isegi kristlasel mõrgaks jäänud. Ja sellepärast peab Kristus esmalt kuulutama halba sõnumit, jutumärkides, inimese patususest. Selle põhjuseks on, et viimase 100 aasta jooksul on üle rõhutatud leebust peaaegu ainsa tõelise voorusena, mistõttu igasugune kannatus on tingimata jäänud pahe. Ja teine põhjus, mis selleks on kaasa aidanud, et psühhoanalüüsi õpetus tõrjumisest ja sellest kõigest on mõjunud tavalise inimese nõnda, et häbi on igal juhul ohtlik ja kahjulik asi. Ja seega kõik inimese halvad kihud sisuliselt nagu on õigustatud ja põhjendatud. Ja tarvis on siis tagasi saada endine patu tunne inimeste seas üldiselt. Selle raamat autoril on muidugi loogiliste arutlustega seda väga raske saavutada. Ta ütleb, et ma püüan aidata oma lugejat astuda esimest sammu välja rumalate paradiisist ja äärmuslikust illusioonist. Ta toob seal siis terve rea niisuguse argumente selle kasuks, et inimene on rikutud, ma ainult mõnda, mis pisut nimetan, et kõigepealt enese pettuses enese heaks pidamine. Inimene lihtsalt pettab sellegi ise ennast. Teiseks, sotsiaalse südame tunnistuse taas ärkamine, mis ise endast on küll hea asi, aga oht on, et peita oma süü nüüd selle ühiskondliku süü selja taha. Ja kolmandaks, veider ettekujutus, et aeg lihtsalt tühistab süü. Aga Jumalal on kõik ju igavene olevik. Siis neljandaks, massi mõjule allumine. Et lihtsalt kõik seda nii pooldavad ja õigeks peavad, no mis siis minul enam eri. Ja veel mitmed sellised argumentid, mis on ka üsna keerulised, et paari sõnaga ei saagi need edasi anda ja ma lähen neist üle, meil on see asi nii kui nii selge. Aga ma lähen siis edasi need põhilisemate asjade juurde. Seda peatükki võib mõista valesti, kui keegi kirjeldab seda kui täieliku rikutuse õpetuse taaselustamist. Ma ei usu seda õpetust osalt loogilisel põhjusel, kuna kui meie rikutus oleks totaalne, siis me ei tunneks end olevat rikutud. Ja osad seepärast, et kogemus näitab meile inimloomusest ka palju head. Ma ei soovita uskuda, et universaalne pilt on nii sünge. Häbi tunnet hindan ma mitte kui tunnet, vaid arusaamise pärast, millele see viib. Minu arvamus, kui see millekski kõlbab, on see, et igasugune kurgus, mis pole just tõusnud mingi konkreetse patu kahetsemisest, ega ruttamisest konkreetse paranduse või hea tegemise poole, või tõusnud kaastundest ja aktiivsest abistamisest, on lihtsalt halb. Ja ma mõtlen, et me kõik teeme pattu, olles põhjusetult sõna kuulmatud apostolikule käsule olge rõõmsad. Just nii, nagu igale teiselegi käsule. Alandlikkus pärast esimest vapustust on rõõmsameelne voorus. Tõeliselt kurb on kõrkuskumatu, kes püüab korduvate pettumuste hammaste vahel lootusetult säilitada oma usku inimloomusesse. Pean silmas intellektuaalset, mitte emotsionaalset efekti. Olen püüdnud panna lugejat uskuma, et me oleme praegu tegelikult olendid, kelle iseloom peab olema Jumalale mõnes mõttes kohutavaks asjaks. Kuna see on, nagu me seda tõeliselt näeme, kohutav ka meile endile. Usun, et see on fakt. Ja ma märkan, et mida püham on inimene, seda teadlikum on ta sellest faktist. Võib-olla olete kujutlenud, et see alandlikkus pühades on väga illusioon, mille üle Jumal naeratab. See on kardetavamid eksitusi. See on ohtlik teoreetiliselt, kuna see paneb teid voorust, see on täiuslikkust, samastama illusiooniga ebatäiuslikkusega, mis on paratamatult mõtletus. See on ohtlik praktiliselt, sest see julgustab inimest ekslikult pidama oma rikutuse esimesi tunnetamisi mingi oreooli alguseks ümber tema enda rumala pea. Ei usalda seda, kui pühad ütlevad, et nad on nurjatud. Siis annavad nad tõde edasi teadusliku täpsusega. Kuidas on olukord muutunud selliseks? Järgmises peatükis annan ma oma võimete kohaselt edasi kristliku vastuse sellele küsimusele. Ja see järgne peatük on siis inimese langemine, patu langemine. Vastavalt sellele õpetusele on inimene nüüd üks jõledus Jumalale ja ise endale ja üks halvasti kohandatu universumile. Mitte, et Jumal oleks teda loonud selliseks, vaid seepärast, et ta ise on muutud end selliseks oma vaba tahte kuritarvitamise teel. Minu arvates on see selle õpetuse ainus funktsioon. See eksisteerib selleks, et olla valvel kahe mitte kristliku teooria eest kurja päritolu kohta. Monismi eest, mille kohaselt Jumal ise, olles ülalpool head ja kurja, produtseerib erapooletult mõjusid, millistele me anname need kaks nime. Ja dualismi eest, mille järgi Jumal produtseerib head, kurja aga üks samaväärne Jumalast sõltumatu jõud. Nende kahe vaate vastu väidab Kristus, et Jumal on hea, et ta lõi kõik heana ja nende headuse pärast. Et üks headest asjadest, mida ta lõi, nimelt mõistuslike olendite vaba tahte, oma olemuse kohaselt juba sisaldas endas kurja võimaluse. Ja et loodud olendid, kasutades ära seda võimalust, on muutunud kurjaks. Mõned katkendid siis veel aga ühe osa tahaks teist pikemalt siit ette lugeda. Siin on keerulisi küsimusi, mis ta vahepeal arutleb sellest, et kuidas meie olime Aadamas kui Aadam patustas ja kuidas siis meie oleme ka Aadama patust vastutavad. See on nüüd meie kaasa ja mõistetes äärmiselt raske ära seletada. Aga ta ütleb, et see ei ole küsimus, mida tema praegu püüab vastata ja seletada. Ütleb selle kohta ainult kokkuvõtvata, et mulle on see pigem muster näiteks reaalsustest, mis on paratamatult seotud stabiilse maailma loomisega, mida vaatlesime teises pealükis. Kahtlemata oleks Jumalal olnud võimalik mingi ime läbi eemaldada ükskõik millise inimolendi esimese patu tagajärjed. Aga sellest poleks olnud palju kasu, kui ta poleks olnud valmis tühistama teise patu tagajärjed ja siis kolmanda ja nii ikka edasi. Kui imed lakkaksid, siis me jõuaksime varem või hiljem ikkagi oma praegusesse kahetsusväärsesse olukorda. Kui nad ei lakkaks, siis maailm, kus teostuks pidev vahele segamine ja korrigeerimine Jumala poolt, oleks maailm, kus midagi tähtsat ei oleneks kunagi inimese valikust ja milles valik ise lakkaks peagi eksisteerimast. Kindluse tõttu, et üks silmapiiril olevaist alternatiividest minu ees ei viiks välja mingitele tagajärgedele. Ma koondan nüüd meie mõtte sellele, et ta püüab nüüd maalida kujutletava pildi, kuidas see patul langus tegelikult võis toimuda ja kuidas sellega seoses surematu inimene muutus surelikuks patulanguse tagajärjel. See on nüüd üks üsna hea kujutus minu meelest, kuigi ta rõhutab, et see on ainult tema kujutis, et nii see võiks ehk mõeldav olla, mitte et see mingi kohe kindel õpetus on, et see nii peaks olema. Pikki aasta sadu täiustas Jumal loomsed kuju, millest pidi saama inimese enese avaldamise vahend ja tema enda peegelpilt. Ta andis talle pöidla, mida sai vastandada igale sõrmele, samuti lõuad, hamba ja kurgu, mis oli võimeline artikuleerima üksikud äärikud. Ja aju, mis oli küllalt komplitseeritud, et sooritada kõiki materia liigutusi, mille vahendusel mõtte saab lihaks. See olend võib olla eksisteerinud ajastuid, enne kui ta sai inimeseks. Ta võib olla olnud isegi küllalt tark, et valmistada esemeid, milliseid kaasa ja arheoloog tunnistaks kui inimsuse tõendeid. Aga see oli ainult loom. Kuna kõik tema füüsilised ja psüühilised protsessid olid suunatud ainuüksi materiaalsetele ja looduslikele eesmärkidele. Aga siis, aja täiusel, laskis Jumal langeda selle organisme peale ühe uut liiki teaduse, mis haaras nii hästi tema füsioloogia kui psühholoogia. Selle teaduse tõttu võis see olend öelda mina ja mind. Võis vaadelda ennast kui üht objekti. Tal oli teadmine Jumalast. Ta võis langetada otsuseid tõe, ilu ja headuse kohta. Ja ta oli nii palju kõrgemal ajast, et ta võis tajuda aega voolamas minevikku. See uus teadus valitses ja valgustas kogu organismi, ujutades iga tema osa üle valgusega. See polnud mitte nagu meie teadus, piiratud teatud liiki liigutustega, mis toimuvad ühes organismi osas, nimelt ajus. Inimene oli siis üleni teadus. Tänapäeva jooga väidab, kas valesti või õigesti, et tema kontrolli all on need funksioonid, mis on meie jaoks peaaegu välismaailm, nagu näiteks seedimine ja vereringvool. Seda võimet omas esimene inimene silmapaistval määral. Tema orgaanilised protsessid kuuletusid tema enda tahtele, mitte loodusseadusele. Tema organid saatsid söögiisu teateid tahte valitseja aujärjele mitte seepärast, et ta oleks olnud selleks sunnitud, vaid seepärast, et ta seda ise valis. Magamine ei tähendanud talle mitte sellist tardunud olekut, mis valdab meid, vaid tahtelist ja teadliku puhkust. Ta jäi ärkvele, et tunda rõõmu magamise mõnuste otstarvest. Kuna kõdunemise ja taastumise protsessid tema kudedes olid samuti teadlikud ja tahtele alluvad, poleks liiga fantastiline oletada, et ka tema elupikkus oli tema enda otsustada. Valitsedes täielikult enda üle, valitses ta ka kõikide madalamate elude üle, millistega ta kokku puutus. Isegi nüüd kohtame üksikuid indiviide, kellel on müstiline võime taltsutada metsloomi. Paradisi ajas omas inimene seda võimet täielikult. Vanad pildid, millel loomad mänglevad Aadama ees, ei tarvitse olla ainult sümboolsed. Isegi nüüd on paljud loomad, rohkem kui te oskate arvata, valmis inimest imetlema, kui neile antakse sobiv võimalus. Sest inimene loodi preestriks ja isegi ühes mõttes Kristuseks loomade jaoks, vahendajaks, kelle läbi nad mõistavad nii palju jumalikust kirkusest, kui nende loomus lubab. Ja sellisele inimesele polnud Jumal mingi libe kaldpind. Uus teadus oli loodud selleks, et tugineda oma loojale ja hingata temas. Ehkki inimene omandas rikkalike ja mitmesuguseid kogemusi ühenduses kaas inimestega, heategude, sõpruse ja seksuaalse armastuse osas, samuti kogemusi ümbritsevast maailmast, milliseid ta tajus ilusatena ning kohutavatena, tuli Jumal esimesele kohale tema armastuses ja tema mõtteis ja seda ilma pingutuseta. Täiuslikus tsüklilises liikumises tulid olemasolu, jõud ja rõõm Jumala käest alla inimesele, Anni näol, ja tõusid inimesest tagasi Jumala juurde kuuleka armastuse ning ekstaatilise imetluse vormis. Ja selles mõttes, kui ka mitte igas mõttes, oli inimene siis tõesti Jumala poeg, kes täitis täiuslikult rõõmuga, sundimatusega, kõigi võimetega ja igas mõttes seda pojalikku enese alistamist, mida meie issand tõi esile ristilöömise agoonia. Meie ei tea, kui palju selliseid olendeid Jumal valmistas, ega ka seda, kui kaua nad püsisid paradiislikus seisundis. Aga varem või hiljem nad langesid. Miski või keegi sosistas, et nad võivad saada nagu Jumalat. Et nad võivad lakata suunamast oma elu loojale ja võtmast kõiki rõõme kui armuandele. Kui juhuseid, mis leidsid aset elus, mis polnud suunatud neile rõõmudele, vaid Jumala imetlemisele. Nagu noor mees soovib regulaarset taskuraha oma isalt, mida ta võib arvestada kui oma, mille kohta ta teeb oma plaane. Ja seda õigesti, sest ta ise on ka üks tema kaasloodist. Nii hakkasid inimesed igatsema elada omal viisil, hoolitseda ise oma tuleviku eest, teha plaane oma kindlustatud heaolus, omada ühte oma jutumärkides, millest nad kahtlematult maksaksid aja jooksul mõõdukat tribuuti Jumalale. Tähelepanu, armastus ja nii edasi. Aga mis ometi oleks nende oma, mitte tema Jumala oma. Nad tahtsid nii-öelda hüüda oma hinge enda omaks, aga see tähendaks elada vale sees, sest faktiliselt pole me hinget, mitte meie omad. Nad igatsesid ühte nurka universumis, mille kohta nad võiksid öelda Jumalale, see on meie, mitte sinu. Aga sellist nurka pole olemas. Nad tahtsid olla substantiivid, aga nad on ja peavad igavest olema adjektiivid. Meil pole aimu, millise eri akti või aktide seeria kujul leidis see endale vasturääkiv võimatusoom väljendust. Ma arvan, et siin võis tähtäheliselt olla tegemist ühe puuvilja söömisega, aga sellel küsimusel pole tähtsust. See oma tahte akt olendi poolt, mis moodustab ülima vale tema tõelise loodud olendi positsiooni suhtes, on ainus patt, mida võib pidada patu langemiseks. Esimese patu mõistmise raskus seisneb selles, et see peab olema väga nurjatu. Vastasel korral poleks tema tagajärjed nii kohutavad. Ja teisalt peab see olema midagi niisugust, mida mõeldavasti võis sooritada olevus, kes oli vaba patu langenud inimese kiusatusest. Pöördumine Jumala poolelt enese poolele täidab mõlemad tingimused. See on patt, mida on võimeline korda saatma isegi paradiisis elav inimene. Sest ühe mina paljas eksisteerimine, lihtsalt fakt, et me nimetame seda mina, sisaldab algusest peale enda jumaldamise hädaohtu. Et mina olen mina, pean ma teostama ühe enda üleandmise akti, ükskõik kui väikesega oleks, kui ma tahan elada Jumalale, selle asemel, et elada endale. See on, kui nii võib öelda, loomise olemuse nõrk koht. Risk, mida Jumal nähtavasti peab küllalt väärtuslikuks, et seda ette võtta. Aga patt oli väga jälk, sest et mina, mille paradiislik inimene pidi allutama, ei sisaldanud mingit loomuliku vastu tõrkumist sellele alistumisele. Oma olemasolu alguses oli ta psühofüüsiline organism, mis oli täiesti alluv tahtele ja mille tahe oli meelestatud, kuid mitte sunnitud, pöörduma Jumala poole. Enese andmine, mida ta pidevalt teostas enne pattu langemist, ei tähendanud mingit võitlust, vaid ainult üht lõpmata väikese enesele poolehoiu õrna ületamist, mis valmistas vaid rõõmu, mille hämarat analoogiat me näeme ka tänapäeval vaimustatud armunute vastastikuses andumises. Seepärast polnud tal mingit kiusatust meie mõttes valida ise ennast. Ei mingit kirge ega kalduvust, ega vastu pandamatud tõmmet minna seda teed. Ei midagi muud kui paljas fakt, et see mina oli tema ise. Selle hetkeni oli inimese vaim olnud täielikult kontrollijaks inimese organismi üle. Ta ootas kindlasti, et ta säilitab selle kontrolli ka siis, kui ta on lakanud kuuletumast Jumalale. Aga see autoriteet organismi üle oli volitatud võim, mille ta kaotas siis, kui ta lakkas olemast Jumala saadik. Olles lõiganud end lahti oma olemuse allikast, oli ta lõiganud lahti end ka jõuallikast. Ma kahtlen, kas Jumalal oleks olnud olemuslikult võimalik jätkata valitsemist inimese organismi üle inimese vaimu läbi, kui inimese vaim oli mässa ja tema vastu. Igal juhul ta ei teinud seda. Ta hakkas valitsema inimese organismi üle rohkem välisel teel, mitte vaimuseaduste, vaid loodusseaduste läbi. Nii langesid organid, mida enam ei valitsenud inimese tahe, tavaliste biokeemiliste seaduste alla ja kannatasid seda, mida iganes need seadused tõid talle, valu, vananemise ja surma näol. Ja inimese mõtetese tõusid soovid, mitte sellised nagu valis tema mõistus, vaid sellised nagu need tekitasid biokeemilised ja ökoloogilised faktid. Ja mõtlemine ise langes assotsiatsiooni psühholoogiliste seaduste alla, samal viisil nagu Jumal oli neid seadusi pannud valitsema kõrgemat antropoidide, see tähendab ahvide, psühholoogiat. Ja tahe, mille vallutas puhta looduspärasuse tõusulaine, ei omanud mingit jõuallikat, kui vaid püüda sundida taganema mõningaid uusi mõtteid ja soove. Ja need rahutud mässamised muutusid alateaduseks, nagu me seda nüüd tunneme. Ma mõtlen, et see protsess polnud võrreldav ainult taandarenguga, nagu see nüüd võib juhtuda ühe inimesega. See oli ühe liigi seisundi kaotamine. Mida inimene kaotas pattu langamisega, oli tema originaalne spetsiifiline loomus. Sa oled põrm ja põrmuks pead sa saama. Kogu organismil, mis oli tõstetud üles vaimsesse ellu, lubati nüüd langeda tagasi ainult looduse pärasesse seisundisse, millest ta oma loomisel oli üles tõstetud. Just nagu palju varem loomisprotsessis oli Jumal üles tõstnud vegetatiivse elu, et see oleks vahendiks loomsele ja keemilised protsessid, et need oleksid taimse elu kandjaks ja füüsikalised protsessid, et need oleksid vahendiks keemilistele. Nii sattus inimese vaim seisundist, kus ta oli inimloomuse valitseja, seisundisse, kus ta oli vaid elanikuks või isegi vangiks oma enda majas. Mõistuslik teadus sai selleks, mis ta praegu on. Muutlikuks valgusvihuks, mis langeb ühele väikesele osale ajuprotsessidest. Aga see vaimuvalduse ahenemine oli väiksem viga kui vaimu enda korruptsioon. Viimane oli pöördunud ära Jumalast ja muutunud ise enda ebajumalaks. Nii et kuigi ta võis veel pöörduda tagasi Jumala poole, sai ta seda teha ainult vaevarohke pingutusega ja tema kallak oli ise enese poole. Nüüdsest peale oli tema uueks hoiakuks, mis teda kõige tavalisemalt valdas, uhkus ja auahmus, soov olla meeldivise enese silmis ja alla rõhuda ning alandada kõiki rivaale, kadedus ning rahutu otsing enama ja ikka enama järele, samuti majanduslik kindlustatus. Ta polnud mitte ainult nõrk kuningas oma enda loomuse üle, vaid ka paha kuningas. Ta saatis alla psühofüüsilise organismi soove, mis olid kaugelt halvemad, kui need, mida organism saatis talle üles. See olukord kandus pärivuse teel edasi kõigile hilisematele põlvkondadele, kuna see polnud mitte lihtsalt see, mida bioloogid nimetavad omandatud muutusteks. See oli ühe uut liik inimese esile kerkimine. Uus liik, keda Jumal polnud sellisena kunagi loonud. Ta oli patustanud enese sellisena eksisteerima. Muutus, millele inimene allus, polnud paralleelne ühe uue organi või ühe uue harjumuse väljakujunemisega. See oli tema põhilaadi radikaalne muutumine, tema osade oma vahelise suhete rikkumine, kus juures ühte neist tabas seesmine tagasi pöördumine. Jumal oleks võinud seda protsessi takistada mingi ime läbi. Aga see oleks tähendanud, ta vabandab ühe aukartuseta võrdluses nüüd siin, et Jumal oleks loobunud lahendamast probleemi, mille ta oli enesele seadnud seda maailma luues. Probleemi, mis seisnes selles, et ta väljendab oma headust läbi kogu sellise maailma draama, mis sisaldab vabu olendeid. Vaatamata sellele ja just selle läbi, et need on saanud mässa ja eks tema vastu. On kasulik tarvitada ühe draama või sümfoonia sümbolit. Selleks, et korrigeerida teatud absurdust, mis võib tekkida, kui me kõneleme liiga palju sellest, et Jumal planeeris ja lõi selle maailmaprotsessi heana ja et selle hea viis nurja loodud olendite vaba tahe. See võib tekitada absurdse arusaama, nagu oleks pattu langemine olnud Jumalale üllatuseks ja paisanud segi tema plaani. Või veel absurdsema, et Jumal kavandas kogu oma loomingu selliste tingimuste jaoks, millisest ta teadis, et neid ei saa kunagi realiseerida. Tegelikult nägi Jumal risti löömist juba esimest udukogu luues. Maailm on ringlus, milles kõike head, mis pärineb Jumalalt, häirib kuri, mis tõuseb üles loodud olendeid. Ja selle tagajärjel tekkiva konflikti lahendab see, et Jumal võtab enesele kannatuse, mille tekitab kurjus. Vaba pattu langemise õpetus väidab, et kurjus, mis sel teel toodab kütust või toormaterjali, teisele ja veel komplitseeritumale headusele, on mitte Jumala, vaid inimese panus. See ei tähenda, et kui inimene oleks jäänud süütuks, oleks Jumal tulnud toime niisama hiilgava sümfoonilise tervikuga. Aga alati tuleb meeles pidada, et kui me kõneleme sellest, mis võiks olla juhtunud võimalikuse piires, väljaspool kogu tegelikust, me õieti ei tea, millest me kõneleme. Pole olemas aega ega kohta väljaspool olemas olevat universumi, kus kõik see võiks juhtuda jutumärkides. Ma mõtlen, et väites inimese tegeliku vajadust on kõige tähtsam öelda, et kui on olemas veel mõistuslike olendeid, kes eksisteeriksid universumi mõnes teises osas, siis pole tarvis mõtelda, et ka nemad on langenud. Et võib olla veel mitte langenud oledeid kuskil jumal loodeid. Nii eksimisel kui patul on see omadus, et mida sügavamad nad on, seda vähem nende ohver usub nende olemas olu. Kurjus eksisteerib maskeeritud kujus. Kannatus aga on demaskeeritud kurjus. Igaüks teab, et miski on korrast ära, kui talle haiget tehakse. Kannatus ei lakka endale tähelepanu pööramast. Jumal sosistab meile meie lõbudes, kõneleb meie südame tunnistuses. See on tema megafon ühe kurdi maailma äratamiseks. Kannatus. Halb inimene, kes on õnnelik, on inimene, kes ei aima vähimatki, et tema teod ei vasta universumi seadustele ega ole sellega kooskõlas. Selle tõe tundmine peitub universaalses inimtunnetuses, et halb inimene peab kannatama. Pole mingit kasu arvamisest, et see tunne on alatu. No, et halb inimene peaks igal juhul kannatama. Oma mõõdukamal tasapinnal koputab see igaühe südam õiglustundele. Mõned valgustatud jutumärkides inimesed tahaksid kõrvaldada kõik mõtted kättemaksust või teenetest oma karistuse teooriast. Ja asetada karistuse väärtus ainult teiste hirmutamisele või süüdlase enda paremaks muutmisele. Nad ei näe, et nõnda talitades nad muudavad iga karistuse üle kohtuks. Mis võib olla ebamoraalsem, kui kannatuse panemine minu peale teiste hirmutamiseks, kui ma pole seda ära teeninud. Ja kui ma olen seda ära teeninud, siis te nõustute kättemaksva karistuse väitega. Ja mis võib olla vägivaldsem, kui mind allutada vastumeelsele moraalse paranduse protsessile ilma minu nõusolekuta, kui ma pole seda veel kord ära teeninud. Ja veel kolmandaski mõttes on veel see hüvitustung nagu kätte tasumine nagu karistuse mõttes olemas. Kui meie esivanemad vaatasid kannatustele ja kurvastustele, kui Jumala nii-öelda kättemaksule patu eest, polnud neid vaja omistada kurja tahet Jumalale. Nad võisid selles hüvituse idees ära tunda headuse elementi. Nii kaua, kui kuri inimene pole leidnud kurjust, selgelt esinevad oma olemuses kannatuse näol, on ta suletud illusiooni. Kui kannatus on ta üles virgutanud, teab ta, et ta on ühel või teisel teel sattunud vastuollu reaalse universumiga. Ta kas mässab, see juures jääb edasine võimalus selgemaks tunnetuseks ja sügavamaks kahetuseks, või teeb mõne katse asja korraldamiseks. Ja kui ta seda katset jätkab, juhib seda religiooni juurde. Kahtlemata on kannatus, kui Jumala ruupor kohutav instrument. See võib viia lõpliku ja kahetsemata vastuhakuni. Aga halvale inimesele annab see ka ainsa võimaluse paranduseks. See eemaldab katte. See asetab tõe lipu mässulise hinge kindlusesse. Kui kannatuse esimeseks ja madalaimaks ülesandeks on purustada illusiooni, et kõik on hästi, siis teine ülesanne on purustada illusiooni, et see, mis meil on, olgu ise enesest hea või halb, on meie oma ja meile küllaldame. Iga üks on märganud, kui raske on suunata oma mõtted Jumalale, kui meil läheb kõik hästi. Meil on kõik, mida me tahame. See on kohutav väljendus, kui see kõik ei sisalda Jumalat. Me leiame, et Jumal on keegi või miski, mis häirib, segab siin vahele. Püha Augustinus ütleb kusagil, Jumal tahab meile midagi anda, aga ei saa. See pärast, et meie käed on täis, tal pole seda kuhugi panna. Või nagu ütles üks mu sõpradest, me suhtume Jumalasse nagu lendur oma langevarjusse. See on tal kaasas avari olukorra tarvis, aga ta loodab, et tal pole kunagi tarvis seda kasutada. Jumal, kes on meid valmistanud, teab, mis me oleme ja et meie õnn on temas. Ometi ei otsi meie seda temas. Nii kaua, kui ta jätab meile veel mõne teise välja vaate, kus seda õnne veel saaks tõenäoliselt otsida. Nii kaua, kui see, mida meie nimetame oma eluks, jääb meelepäraseks, ei anname seda temale. Mida muud saab siis Jumal meie huvides teha, kui muuta meie oma elu meile vähem meelepäraseks ja võtta ära meie vale õnne allikad? Just siin, kus Jumala ette nägelikus näib algul olevat kõige kurjem, on jumalik alandlikkus, kõige kõrgema alla kummardumine, mis väärib suurimat austust. Me oleme hämmeldunud, nähes õnnetust langemas korralike, kahjutute väärikate inimeste peale. Tublidele, töökatele perekonna emadele või usinatele, kokkuhoidlikele pereisadele. Nende peale, kes on töötanud nii kõvasti ja nii ausalt, oma vähenõudliku õnnevaru tarvis. ja näivät nüüd jõudvat rõõmustamisse selle üle, täi õigusega. Kuidas võin ma küllalda see õrnusega öelda seda, mida siin tuleks öelda? Et misles on see kannatus siis tingitud ja mis pärast Jumal siis lubab see kannatust? See ei loe, et ma tean, et pean saama iga vaenuliku lugeja silmis nagu isiklikult vastutavaks kõigi kannatuste eest. Mida ma püüan seletada? Just nagu tänapäevani räägitakse pühast Augustiinusest, et tema tahtmat, et ristimata lapsed läheksid põrgusse, kui ta seda õpetas. Aga see tähendab tohutult palju, kui ma juhin kedagi tõest kõrvale. Ma palun oma lugejaid, ma peab silmas uskmatuid inimesi ikka, püüda uskuda kui ka üheks hetkeks, et Jumalal, kes lõi need väärikad inimesed, võib tõepoolest olla õigus, et nende tagasihoidlik heaolu ja nende laste õnn pole veel küllaldane, et teha neid õndsaks. Et kõik see peab lõpuks neist maha langema ja kui nad pole õppinud tundma teda, Jumalat, on nad väga armetud. Ja see pärast ta teeb neile tüli, hoiatades neid ette piisamatuse eest, mille nad ühel päeval paratamatud avastavad. Elu enesele ja oma perekonnale takistab neil tunnetamast oma tõelist vajadust. Jumal muudab selle elu neile vähem maguseks, kannatuste varal. Ma nimetan seda Jumala alandlikkuseks. Kuna see on viletsasi langetada lippu siis, kui laev on meie all juba vajumas. Viletsasi on tulla Jumala kui viimse abinõu juurde, pakkuda talle meie oma siis, kui see pole enam väärt säilitada üldse. Kui Jumal oleks uhke, tahaks ta meid vaevalt sellistes tingimustes. Kui ta pole uhke, ta kummardub alla selleks, et võita. Ta tahab meid isegi siis, kui oleme näidanud, et meie eelistame temale kõike muud ja tuleme tema juurde selle tõttu, et pole midagi paremat enam saada kuskilt. See sama alandlikkus ilmneb kõikide Jumala osavõtmiste puhul meie kartustest, mis häirib suurelisi piiblilugejaid. See on vaevalt komplimendiks Jumalale, et meie peame valima teda alternatiiviks põrgule. Ometi võtab ta vastu ka selle. Loodud olendi illusioon eneses rahuldumisest tuleb purustada tema enese pärast. Maise vaeva, häda, kartuse ja igaveste tuleleikide ürgse kartuse abil purustab Jumal selle, vaatamata oma au vähendamisele. Need, kes soovivad, et Piibli Jumal oleks rohkem eetiline, ei tea, mida nad soovivad. Kui Jumal oleks kanti pooldaja, kes ei tahaks meid enne, kui tuleksime tema juurde kõige puhtamatel ja parimatel motiividel, kes võiks siis üldse pääseda? Ja see enese piisavuse illusioon võib esineda tugevaimal kujul mõnede väga ausate, lahkete ja tagasihoidlike inimeste juures. Ja sellepärast peab selliste inimeste elus aset leidma ebalõi. Näiv enese piisavus seletab, miks meie issand pahedesse nii palju halastavamalt suhtub, kui pahedesse, mis viivad välja uhkusele ja edule selles maailm. Nii et see oli siis tema käsitlusjärgi kannatuse teine ülesanne, et purustada inimese rahul on enesega ja oma eluga. Kui tal see hästi läheb ja kui ta tõest on inimlike mõõdupuude järgi igate aus ja õiglane hea. Aga siiski tulevad kannatused tema ellu. Et Jumal tahab talle näidata, et sellest pole küllalt.
Te kuulete saadet vaimulikust varasalvest. Teille rääkis pastor Johannes Kähr kannatusest ja kurjusest. Spirituaale laulab Monika Sutt.
Thank you.
Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest.
Thank you.